2 λεπτά μετά τις 7 και μισή συντονισμένη πάντα στον Real FM. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη εκπομπής. Στην αίθουσα σύνταξης έξω, η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων, την ακούτε. Ο Στάθης Τζαγκουρνής για το RealGR, μπαίνετε, ενημερώνεστε από το RealGR. Εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Παναγιώτης Βουγιούς και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Ανανέωσε, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο Τζέρι Αγκράντ για 3 χρόνια.
Σε Ευρωλίγκες λέει θέλει.
Είπε στις δηλώσεις του ότι στόχος μας είναι να γράψουμε ιστορία, να κερδίσουμε και να είμαστε τόσο ξεχωριστοί ως σύνολο που η ιστορία δεν θα μας ξεχάσει ποτέ. Τώρα έχουμε 7 αστέρια μετά από τον τίτλο που κατακτήσαμε πέρσι στο Βερολίνο. Ρεαλιστικά όμως με την ομάδα που δημιουργείται δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην φτάσουμε τα 10 τα επόμενα χρόνια. Στο βόλεϊ πριν από λίγο τελείωσε το τρίτο παιχνίδι στο Golden European League της εθνικής μας ομάδας των ανδρών εκτός έδρας στη Βόρεια Μακεδονία. Κέρδισε με 3-0 σετ την εθνική της Βόρειας Μακεδονίας 25-22, 25-21 και 25-20. Είναι στην πρώτη θέση η ελληνική ομάδα η οποία αύριο θα παίξει στις 4 το απόγευμα με τη Λετωνία. Για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, η εθνική μας ομάδα των γυναικών είναι 2-1 μπροστά στα σετ απέναντι στην Ισπανία αυτή την ώρα στο δεύτερο της παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα χθες για τις γυναίκες στο European Golden League ιτήθηκε με 3-2 από την Κροατία. Συγγνώμη, είχε ιτηθεί με 3-2 από την Κροατία στο περασμένο παιχνίδι, την περασμένη αγωνιστική. Σήμερα είπαμε ότι παίζει αυτό το παιχνίδι με τις Ισπανίδες και προηγείται με 2-1 σετ. Χθες είχε ιτηθεί με 3-2 από την Σλοβενία. Σε βασκετικούς ρυθμούς θα κινηθούμε σε λίγο. Και θα συζητήσουμε με τον Σταύρο Ελληνιάδη για την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό του πρωταθλήματος, για τον Παναθηναϊκό. Πώς το είδε αγωνιστικά πλέον, γιατί νομίζω ότι η τοξικότητα και οι ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων εντάξει, κάπου σταματάνε ως κουράζουν. Και το βασικό είναι το θέαμα που είδε ο κόσμος και τι είδε οι φίλαθλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα παιχνίδι πάντα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ που ενδιαφέρει και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.
Πριν τον καλησπερίσουμε, έχω... του το είπα και στον αέρα, είχε γίνει το 1-0 του Παναθηναϊκού ήδη και σου είπα για την εικόνα του Ολυμπιακού μου κάνει εντύπωση που δεν ασκείς έντονη κριτική και μου είπες ηρεμία. Και η ηρεμία αυτή στον Ολυμπιακό ήρθε και μαζί ήρθε και το πρωτάθλημα. Χαίρετε.
Καλησπέρα και από μένα. Ναι, όντως είχαμε μιλήσει πριν από το πρώτο παιχνίδι που η αλήθεια είναι ότι χωρίς να γίνει ένα πολύ καλό ποιοτικά παιχνίδι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός με μια μέτρια εμφάνιση έναν πολύ μέτριο Ολυμπιακό, όπως είπε και ο κόουτς Μπαλτζόκας, ίσως ήταν το χειρότερο παιχνίδι της ομάδας τη φετινή χρονιά μετά από το σοκ της μη κατάκτησης ή να φτάσει στον τελικό η ομάδα στο Final Four του Αμπου Ντάμπι. Αλλά είδαμε στα επόμενα παιχνίδια ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερο μπάσκετ, προσπάθησε να παίξει καλύτερο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έμεινε περισσότερο στις διαμαρτυρίες, χάλασε το μυαλό των παικτών. Δηλαδή είδαμε πολλές φορές να μην παίζουν μπάσκετ και να ασχολούνται με τις διαμαρτυρίες. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνεις το μυαλό σου, να μην αφοσιώνεσαι πώς θα παίξεις καλύτερα ο μπάσκετ και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το πέτυχε αυτό, πέτυχε να παίξει καλύτερα στην πορεία από τον Παναθηναϊκό. Πέτυχε επίσης το πολύ βαθύ ρόστερ που είχε, γιατί είδαμε ότι ο Ντόρσεϊ, μπορούμε να πούμε ότι βγήκε από την Αυθαλήνη θα λέγαμε, και ήταν ο πρωταγωνιστής, από τους πρωταγωνιστές των τελικών.
Είναι ιστορικό αυτό που είχε κάνει ο Ντόρσεϊ, έτσι. Προσπαθούσα να θυμηθώ παίχτες οι οποίοι είναι σχεδόν ανενεργοί όλη τη σεζόν και εμφανίζονται ξαφνικά σε τελικούς play-off πρωταθλήματος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και είναι MVP. Δεν ξέρω, είναι ιστορικό αυτό που έχει κάνει ο Ντόρσεϊ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ντόρσεϊ, εντάξει, το περιμέναμε λίγο πολύ όταν νομίζω σχεδιάστηκε η ομάδα. Νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες, αλλά κατόπιν φάνηκε στον ορίζοντα ο Φουρνιέ, οπότε αποκτήθηκε ο Φουρνιέ. Οπότε, κατά τη γνώμη μου πάλι θα πω ότι δεν μπορούν να χωρέσουν αυτοί οι δύο παίκτες, έχουν σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιος έπρεπε λίγο πολύ να θυσιαστεί. Και νομίζω ότι ο Φουρνιέ είναι και λίγο καλύτερος παίκτη, θα έλεγα, από τον Ντόρσεϊ και θυσιάστηκε, έμεινε πολύ πίσω.
Πάντως, στο θέμα του Ντόρσεϊ, ο Μπαρτζόκας χθες στη συνέντευξή του ήταν ξεκάθαρος ότι κερδίζει πάρα πολλούς πόντους με αυτές τις εμφανίσεις και λογικά άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού του χρόνου Ντόρσεϊ.
Εντάξει, ο Ντόρσεϊ έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα γιατί έχει το ελληνικό διαβατήριο, οπότε είναι πολύ χρήσιμος στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, που παίζει με 7 και 8 παίκτες στην Ευρώπη με ξένους, και 9 μπορώ να πω, μπορεί ορισμένες φορές θέλει παίκτες που να μπορούν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Ντόρσεϊ είναι μια τέτοια πολύ καλή περίπτωση που δεν μπορεί να την αφήσει. Να σε αφήσει αδιάφορο, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που έχει το διαβατήριο και θα δώσει λύσεις όταν θα παίξουν μόνο 6 ξένοι. Και γι' αυτό αποκτήθηκε ο Μήτρου Λόγκ που είδαμε, που ήταν περισσότερο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ντόρσεϊ έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι έχει και το ελληνικό διαβατήριο, και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένας παίκτης ο οποίος απλώς ξέρεις τι, ορισμένες φορές τι συμβαίνει με κάποιους παίκτες, πρέπει να αποδεχτούν και αυτοί τον ρόλο τους, πρέπει να... δεν είναι εύκολο βέβαια για ένα παίκτη που έχει συνηθίσει να είναι πρωταγωνιστής ξαφνικά να πρέπει να μπει και γρήγορα, ξέρεις, να αποδείξει ότι πρέπει να κερδίσει και άλλο χρόνο. Δεν είναι εύκολο, και όταν έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να παίζεις και κάνοντας και 1, 2 και 3 άστοχα σουτ, να ξέρεις ότι υπάρχει χρόνος μετά να βρεις το ρυθμό σου. Είναι δύσκολο αυτό για τους παίκτες. Και με τον Ντόρσεϊ συνέβη αρκετές φορές ότι, εντάξει, δεν υπήρχε και χρόνος. Ας πούμε, έμπαινε κάποιες φορές, έκανε 1, 2 άστοχα σουτ, καθόταν στον πάγκο. Δηλαδή, ήταν αυτός ο ρόλος του, είχε μικρύνει ο χρόνος συμμετοχής του. Όπως είπαμε, υπήρχε ο Φουρνιέ που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης έτσι, ας πούμε, στη θέση του. Κοίταξε, από όλους αυτούς που έχω δει εγώ και γι' αυτό είναι η συμπάθειά μου, ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτό, να μπαίνει από τον πάγκο και να αλλάζει τα παιχνίδια και να κερδίζει παιχνίδια, να κερδίζει πρωταθλήματα, να κερδίζει τα πάντα, είναι ο Μακίσικ. Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης εμένα. Το έχω πει και στον Μπαρτζόκα δηλαδή. Και στον ίδιο. Αυτό το παιδί, ας πούμε, βλέπεις ότι μπαίνει και αλλάζει το παιχνίδι. Όπως και να είναι, θα βρει κάποιο κάτι να κάνει, είτε μπάσιμο είτε σου.
Και αυτό σε πάρα πολύ κακή κατάσταση του τελευταίους τρεις μήνες, έτσι.
Ναι, εντάξει, κοίταξε, όπως σου είπα, δεν είναι εύκολο να μπαίνεις και να παίζεις πάντα αυτό το, έτσι, το μικρό διάστημα, γιατί κρίνεσαι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφού δεν έχεις το ρόλο του βασικού, έχεις το ρόλο του αναπληρωματικού. Θα κάνεις ένα-δύο σουτ, αν παίξεις δύο κακές άμυνες ή αν κάνεις δύο λάθη, θα βγεις έξω. Δηλαδή είναι ο ρόλος του η μοίρα του αναπληρωματικού αυτή, που μπαίνει να ξεκουράσει το βασικό, ας πούμε, για κάποια λεπτά. Αν δεν αποδώσει, αλλά ο Μακίσικ νομίζω είναι...
Είχε χρόνο φέτος, είχε. Τρίτο σκόρο του Ολυμπιακού ήταν στην Ευρωλίγκα.
Οπότε αυτό το παιδί οπότε έχει μπει, έχει βγάλει μάτια, είναι τρομερός παίκτης. Παίζει με τρομερή ψυχή. Έχει κάτι το οποίο δεν έχει κανένα παίκτη στην Ευρώπη. Αυτή την εφόρμηση που κάνει, το μπάσιμο αυτό, νομίζω ότι είναι μοναδικός. Δεν κόβεται κιόλας. Δηλαδή δεν σταματιέται. Είναι τόσο γρήγορος που δεν σταματιέται. Νομίζω ότι αυτός είναι μια περίπτωση που πρέπει να τον πείσουν και πιστεύω μετά από αυτά τα παιχνίδια έχει πιστεί και έπεισε και ο ίδιος τον εαυτό του να παίξει κι άλλο, γιατί νομίζω αυτοί οι παίκτες δεν αναπληρώνονται εύκολα. Έχει έρθει πολλές φορές από τον πάγκο και έχει αλλάξει το παιχνίδι. Και όλοι οι προπονητές, νομίζω, και όλοι όσοι είμαστε γύρω σε ομάδες, ψάχνουμε τέτοιους παίκτες να μπαίνουν από τον πάγκο και να αλλάζουν το παιχνίδι και να σου κερδίζουν παιχνίδια. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και νομίζω έχει τεράστια προσφορά και στο φετινό πρωτάθλημα αλλά και σε πολλές επιτυχίες του Ολυμπιακού. Όπως άλλωστε το έχει πει και ο Μπαλτζόκας, ότι αυτά τα παιδιά έχουν δώσει τίτλους, οπότε νομίζω ότι πρέπει να έχουν συνέχεια και στον Ολυμπιακό.
Coach, είναι θέμα οργανισμού να μπορέσουν να διαχειριστούν τις σειρές τέτοιες τελικών με το πάνω, το κάτω, με την ήττα, με την νίκη. Δηλαδή να μπορέσουν να μαζέψουν το μυαλό των παιχτών, να μην φεύγει στα άλλα όλα, όπως είπες, που φεύγει, και να κάνουν focus μόνο στον αγώνα.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και... Εντάξει, το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο που πήγαν οι πρόεδροι στην προπόνηση, μίλησαν στους παίκτες, μίλησαν και οι άλλοι οι άνθρωποι από τη διοίκηση. Δηλαδή είναι σημαντικά πράγματα πολλές φορές και να, ξέρεις, να μαζέψεις σε εισαγωγικά, όπως θα λέμε, την ομάδα. Δηλαδή είτε με κάποιο άγριο λόγο, είτε με κάποιο γλυκό λόγο, είτε να τους δώσει να καταλάβουν ότι για να κερδίσεις πρέπει να παίξεις μπάσκετ και μέσα στο γήπεδο. Και ότι προβλήματα υπάρχουν θα λυθούν. Ας πούμε, να κάνεις focus το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα νομίζω ότι ξέφυγε λίγο στο κομμάτι το μυαλό των παικτών. Δηλαδή έβλεπες πολλές φορές ότι προσπαθούσαν με το ζόρι να δείξουν ότι αδικούνται, ότι δεν τους δίνουν κάποια φάουλ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που φαινόταν, είχαν έναν εκνευρισμό μόνιμο, ειδικά παίκτες όπως ο Νάν, ο οποίος ήταν καθοριστικός για την ομάδα, ήταν μονίμως εκνευρισμένος και αυτό νομίζω έπρεπε με κάποιο τρόπο να βρουν έναν τρόπο να του φτιάξουν λίγο το μυαλό από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
Έχω την άποψη ότι είτε ένα παιδάκι 10 χρονών είτε ένας όριμος άνθρωπος 32 ετών, το ίδιο μυαλό έχουν σαν αθλητή. Δηλαδή μπορεί εύκολα να παρασυρθούν.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό που λες είναι έτσι ακριβώς, δεν έχει να κάνει.
Επειδή ξέρεις και εσύ για την κόρη σου τη διαδικασία, δεν είναι κάτι... Ναι, ναι.
Και από τον ίδιο.
Και από τον ίδιο, εντάξει.
Ναι, κοίταξε, ο παίκτης είναι σαν τα μικρά παιδιά, θέλει καθοδήγηση. Πρέπει να του μιλάς, πρέπει, δηλαδή να σου πω κάτι, κάνοντας και εμείς, επειδή έχουμε υπάρξει παίκτες, πολλές φορές κάνουμε την αυτοκριτική μας και λέμε εκεί έπρεπε να έχω κάνει εκείνο, δηλαδή, και Νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι που από τα δικά τους λάθη μπορούν να συμβουλέψουν σωστά τα παιδιά που συναντούν αργότερα. Δηλαδή και εγώ, ξέρεις, με οδηγώ τα δικά μου τα λάθη, λέω εκεί έπρεπε να το διαχειριστώ έτσι, το διαχειρίστηκα λάθος όταν ήμουν παίκτης. Αλλά τώρα επειδή έχω μεγαλώσει με μεγαλύτερη ωριμότητα, με καλύτερη σκέψη ίσως, με πιο έτσι πληρότητα και πιο ανοιχτό μυαλό, προσπαθώ να συμβουλεύσω πολλά παιδιά. Από τα δικά μου σφάλματα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή νομίζω ότι η καθοδήγηση που των παικτών, επειδή ο παίκτης το μυαλό του κάποιες φορές μπορεί να ξεφύγει, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, είτε είναι προπονητής, είτε είναι βοηθός, είτε είναι μάνατζερ, είτε είναι οτιδήποτε, είναι γυμναστής.
Σταυρό, μείνε λίγο στη γραμμή, ένα λεπτό break και επιστρέφουμε.
Έγινε.
Σταύρος Ελληνιάδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ελπίζω να περιμένει ακόμα.
Ναι, ναι.
Ωραία. Για την επόμενη ερώτηση, είναι και για τους δύο, θέλω να οικειοποιηθείς το ρόλο του Αταμάν και του Μπαρτζόκα και να μου απαντήσεις, είσαι ο Αταμάν αρχικά, τι αλλάζεις στον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν και αν ακόμα χρειάζεται να αλλάξεις και κάτι στον εαυτό σου.
Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός πλήρωσε, σε εισαγωγικά θα το βάλω, πλήρωσε πολλά από το τραυματισμό του Λεσόρτ. Σίγουρα είχε δύο παίκτες οι οποίοι δεν ήταν κακοί, αλλά νομίζω δεν κατάφεραν να πληρώσουν. Τώρα να μου πεις, δύσκολα να πληρώνεται ο Λεσόρτ, αλλά έδειξε ότι έχει ένα πρόβλημα κοντά στο καλάθι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε έναν πολύ καλό παίκτη ψηλό.
Πρώτο πεντάρι.
Μπροστά από το Λεσόρ. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια πια που πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο παίκτες σε κάθε θέση που να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν δίνεις 80 παιχνίδια το χρόνο, είναι πάρα πολλά παιχνίδια και να αντέξουν αυτά τα παιδιά, πούμε, με σειρά τόσων αγώνων. Είδαμε, είχε ένα τραυματισμό Παναθηναϊκός, έχασε πολύ από τη δύναμή του. Και σίγουρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται επίσης κάποιο παίκτη σίγουρα στο 3, ένα σουτέρ, σε στυλ Γκριγκόνης ίσως και καλύτερος, που είχε και αυτός ένα τραυματισμό και χάθηκε. Και σίγουρα άλλο ένα φρέσκο γκάρ, ήρθε ο Σόρτς. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη. Εντάξει, γενικά χρειάζεται λίγο ο Παναθηναϊκός έτσι ένα ψηλό φρεσκάρισμα, θα έλεγα. Και να έχει λίγο περισσότερους παίκτες που να τους πιστέψει ο Αταμάν, γιατί είδαμε ότι υπήρχαν παίκτες οι οποίοι τον βοήθησαν, αλλά όπως ο Παπαπέτρου σε κάποια παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι δεν του έδωσε το χρόνο σε κάποια άλλα μάτς που μπορούσε να βοηθήσει νομίζω τον Παναθηναϊκό. Άρα ίσως πρέπει να πάρει κάποιους παίκτες που τους πιστεύει περισσότερο, να έχει λίγο μεγαλύτερο βάθος, γιατί νομίζω και ότι και το πρωτάθλημα το έχασε σε αυτό το βάθος. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλο βάθος και παίκτες οι οποίοι ήταν παροπλισμένοι ή παίζαν λίγο, νομίζω του πήραν το πρωτάθλημα.
Και λίγο Μπαρτζόκας τώρα να γίνεις, σχολιάζοντας αρχικά πόσο πιστεύεις ότι τον χαροποίησε η παραμονή του Μιλουτίνοφ. Μίλησε και ο ίδιος για αυτό στη χθεσινή τη συνέντευξη.
Ο Μιλουτίνοφ εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχει δείξει ότι ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι βάζει, μπορώ να πω, την ομάδα ή βλέπει κάπως, ξέρεις, τη συνολική επιτυχία της ομάδας και μετά βάζει τα χρήματα και το έκανε και την προηγούμενη φορά, το έκανε και τώρα. Και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βοηθήσει τα μέγιστα. Έχει στοιχεία τα οποία δεν βρίσκεις εύκολα σε ψηλούς και στο θέμα των rebound και του σκοραρίσματος και τις βολές. Είναι πολύ καλός παίκτης και σουτάκι και τα πάντα έχει και νομίζω ότι είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό.
Σταύρο, το γεγονός ότι είναι οι δυο τους και δεν υπάρχει τρίτος πόλος.
Ναι.
Πιο πολύ και στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι από πίσω η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας. με μια διαφορά μεγάλη στην.
Ναι, έτσι όπως είναι δομημένο και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πώς θα γίνει να υπάρχει τρίτος πόλος? Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Αυτό... Με τα συμβόλαια αυτά της Ευρωλίγκας, τα μόνιμα συμβόλαια που είναι η καταστροφή του μπάσκετ, ας πούμε. Ναι. Θα έλεγα, είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Πώς να υπάρξει τρίτος πόλος? Τον πλούσιο τον έκαναν πλουσιότερο και τον φτωχό ή τον μέτριο τον εκμηδένισαν. Οπότε και πάλι καλά που αυτές οι ομάδες συνεχίζουν και είναι σε αυτό το επίπεδο.
Αν όμως υπήρχε ένας τρίτος πόλος, θα ήταν και αυτή λίγο πιο, όχι σοβαρή να πω, έτσι λίγο πιο προσεκτική σε όλο το σύστημα του μπάσκετ, όταν δύο ομάδες είναι πολύ καλύτερες, θα ήταν λίγο πιο προσεκτική σε όλα τα θέματα τους?
Έτσι, σίγουρα δεν υπάρχει. Κάποτε υπήρχαν 8 πόλεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπήρχε τρίτος. Ήταν ανταγωνιστικό, μπορεί να πήγαινε στον Ηρακλή, να είσαι Ολυμπιακός και να χάνες. Δηλαδή, δεν λέω κάτι προς το δεν μειώνω τον Ηρακλή, αλλά θέλω να πω ότι ήταν και ο Ηρακλής μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα που δεν παίρναγε εύκολα από το Ιβανόφιο. Εντάξει, αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση που στην απάντησα πριν, ότι δυστυχώς το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τη δόμηση που έχει η Ευρωλίγκα, είναι ότι χειρότερο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παίζουν λίγες ομάδες. Εδώ κάνω μια εισαγωγή, ας πούμε, του Ντουμπάι, ας πούμε, γιατί λες και δεν υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη, ας πούμε. Τέλος πάντων, θεωρώ όλο το σύστημα εντελώς λάθος. Εγώ είμαι θειασότης του κυπέλου πρωταθλητριών. Όποιος κερδίζει το πρωτάθλημα να παίζει στο κύπελο πρωταθλητριών. Εντάξει, αυτή τη γνώμη μου την έχω πει πολλά χρόνια και γουστάρω το Champions League στο ποδόσφαιρο. Έτσι όπως είναι δομημένο, έτσι όπως είναι, για να έχεις και έσοδα και να έχει και αξία, ας πούμε.
Και είδες ότι
η Ευρωλίγκα τώρα από το ξεκίνημα ξέρουμε ποιοι θα διεκδικήσουν, ποιοι.
Ναι, αλλά στο Champions League δεν παίζουν μόνο οι πρωταθλητές, επειδή το γουστάρεις στο ποδόσφαιρο.
Αυτό που λέει έχει δίκιο, Τρέτς, πώς το λες. Διότι και εκεί στο ποδόσφαιρο, για τους φτωχότερους υποτίθεται, κάνανε ένα Conference League αναβαθμισμένο και δίνουν ένα δέλεαρ στις ομάδες.
Κοίταξε, άσε το ποδόσφαιρο τώρα, γι' αυτό ξέφυγε σε σχέση με το μπάσκετ. Κάποτε νομίζω ότι ήμασταν κοντά. Έχει ξεφύγει γιατί έχει μια δομημένη. Είναι δομημένο σωστά, με σωστές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με ένα Champions League, με όλες τις διοργανώσεις πολύ καλά δομημένες, με χρήματα, με αυτά, με χορηγούς, με όλα αυτά. Το μπάσκετ τώρα είναι ένα άθλημα που δυστυχώς αντί να το απλώσουμε σε όλη την Ευρώπη και να παίζουν όλοι, έχει περιοριστεί σε 3-4 χώρες. Παραδοσιακές δυνάμεις εξαφανίστηκαν και τώρα μου δίνεις το ερέθισμα από τον τρίτο πόλο που είπες και λέω όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου, ότι το μπάσκετ από την αρχή της Ευρωλίγας ξέρουμε 5-6 ομάδες που θα πάνε για το Final Four, ξέρουμε τις επόμενες που θα διεκδικήσουν, θα προσπαθήσουν να μπουν στα playoffs και ξέρουμε και τους φτωχούς συγγενείς που ξέρω εγώ χωρίς να έχουν να προσφέρει. Ευτυχώς που φέτος σταμάτησε αυτή η Άλμπα, να βλέπουμε αυτή την Άλμπα, ας πούμε. Ξέραμε από την αρχή ότι θα κάνουν 3 νίκες, 4, άντε αν κάνανε 5, ας πούμε, ανέγαμε σαμπάνιες. Δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι και ο φτωχός έχει δικαίωμα στο όνειρο. Έχουμε δει ομάδες να παίζουν Champions League για να το κερδίζουν χωρίς να είναι η Real ή η Μπαρτσελώνα. Να υπάρχει και το δικαίωμα της έκπληξης. Δυστυχώς στο μπάσκετ δεν υπάρχει το δικαίωμα, η έκπληξη. Όλοι πολλοί γνωρίζουμε από πριν τα αποτελέσματα.
Να κλείσουμε λίγο. Μου απάντησε στο κομμάτι του Μιλουτίνοφ. Τι χρειάζεται κατά την άποψή σου ο Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν?
Ο Ολυμπιακός, κοίταξε, σίγουρα.
Και αν έχει μια ευκαιρία να καθαρίσει το ρόστερ του, να το βελτιώσει, να το βάλει σε μεγαλύτερη τάξη, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ πέρσι.
Εντάξει, αυτό του βγήκε σε καλό, πιστεύω. Ναι. Νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται ένα πολύ καλό στην περιφέρεια, ένα πολύ καλό γκάρ, ο οποίος να είναι ο ηγέτης της ομάδος. Αποκτήθηκε ο Evans, αλλά ακόμα δεν έχει παίξει, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά χρειάζεται, εντάξει, ο Γόκαπ έχει ένα ρόλο πολύ σημαντικό στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι θέλει κάτι καλύτερο από Βιλντόζα, Λί και τα λοιπά. Έναν περιφερειακό που να μπορέσει να τραβήξει την ομάδα και να την οργανώσει και να εκτελέσει. Ξέρω ότι ο Τσουαρτζόκας αρέσκεται πιο πολύ να παίζει στο ομαδικό μπάσκετ και όλα να είναι μέσα από την ομάδα, αλλά νομίζω σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται και ένας καλός